Народний оглядач.
Союз Єрмак-Зеленський і три хвилі очищення від корпоративних психопатів. Футурологічний прогноз. Зеленський уже нічого не вирішує. Його повна залежність від Єрмака має наукове пояснення і позначається терміном «психопатичний союз». Перша хвиля очищення України від організаційних психопатів має розпочатися уже в серпні. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Тарас Шевченко і Архімед і Галілей, 1860 рік. У попередніх статтях ми розглянули три надзвичайно важливі питання. По-перше, ми дізнались про психопатів, які є розмовляючими тваринами, адже в них нема специфічно людських якостей – совісті, емпатії, відповідальності, любові. Про них було відомо ще у Вавилоні. Про них читаємо у книзі «Буття». Про них розповідає Євангеліє. Психопати діють на інстинктах, головними з яких є домінування і задоволення. Тому їх найбільше цікавлять влада і гроші. На здобуття влади, грошей і задоволень спрямована майже вся їхня життєва енергія. По-друге, у ХХ столітті склалися сприятливі умови для проникнення психопатів у владні структури. Згідно зі статистикою, частка психопатів у суспільстві не перевищує 5%. Проте концентрація психопатів у тюрмах становить приблизно 25%. Приблизно стільки ж їх зосереджено у керівних структурах. Таких високофункціональних розмовляючих тварин називають корпоративними психопатами, організаційними психопатами або білокомірцевими психопатами. У 21 столітті типовим явищем стало те, що корпоративні психопати перехоплюють управління не лише корпораціями, а й політичними організаціями і навіть державами. Видатні психологи Павло Баб'як і Роберт Хаєр у 2006 році присвятили цьому явищу цілу книгу «Змії в костюмах. Коли психопати йдуть на роботу». По-третє, у 21 столітті остаточно відбулося психопатичне переродження Демократичної партії США. Владу в ній захопили корпоративні психопати. Для того, щоб усунути президента Трампа, вони організували фейкову пандемію і обвалили економіку США, а з нею і глобальну економіку. Для того, щоб зберегти більшість демократичної партії у Конгресі США на проміжних виборах 8 листопада 2022 року, вони домовилися з Москвою про блискавичну війну в Україні та наступне замирення за місяць перед виборами. Проте московські психопати не змогли здійснити бліцкриг, передбачений планом стратегічної комунікаційної кампанії «Конгрес-22». Через це організаторам кампанії довелося докорінно змінити сценарій. Тепер президент Байден має стати не миротворцем на руїнах України, а переможцем на руїнах Росії. Згідно з модифікованим планом стратегічної кампанії, у жовтні, тобто за місяць до виборів, має відбутися феєрична перемога України над Росією. В США вона буде представлена як перемога Демократичної партії на чолі з суперстратегом Байденом. Згідно з уявленнями організаторів цієї піар-кампанії, згадана перемога дозволить демократам зберегти свою більшість у Конгресі, а також стане трампліном для переобрання Байдена на виборах у 2024 році. Це питання докладно розглянуто у статті «Війна в Україні як елемент піар-кампанії корпоративних психопатів». Є озвучення. Змітаючи все на своєму шляху. Згідно з планом, перемога України має відбутися саме в жовтні, не раніше і не пізніше. Вона має бути масштабною, яскравою і переконливою. Лише така перемога спроможна суттєво підняти рейтинг Демократичної партії. Для цього українська армія поступово насичується новою зброєю, а на базах США, Британії та країн-союзників відбувається підготовка нової української армії за стандартами НАТО. Головна причина тимчасових затримок зі зброєю – не дати Україні перемогти раніше, ніж у жовтні. Інакше до виборів 8 листопада американці забудуть про перемогу і знову почнуть звинувачувати Демпартію в економічних провалах. Для того, щоб реалізувати оновлений сценарій кампанії, контрольований демократами Білий Дім почав залучати всі наявні ресурси США та союзників. Водночас цей величезний військово-політичний та медійний бульдозер почав розсувати все, що заважає руху до згаданої мети. І тут раптом з'ясувалося, що найбільшою перешкодою для кампанії «Конгрес-22» є не Росія і не Путін, а влада в Україні, конкретно Офіс президента Зеленського. Союз Єрмак-Зеленський. Американці швидко з'ясували, що центром цієї загрози є Андрій Єрмак, який керує не лише Офісом, а й самим президентом Володимиром Зеленським. Для України це не новина. Тут поширена думка, що Зеленський працює на посаді президента в Офісі Єрмака. І це не метафора. Найгірше те, що Андрій Єрмак має тісні родинні та інші зв'язки зі співробітниками російського ГРУ. А його дії викликають підозри, що він є, якщо не прямим агентом Москви, то агентом впливу. Зокрема, в цьому переконаний український державний діяч і волонтер Георгій Тука, про що він докладно розповідає у серії своїх відеоблогів. Підозри щодо Єрмака різко посилилися влітку 2020 року, після «Вагнергейта» – зриву спецоперації українських спецслужб, що проводилася спільно зі спецслужбами США та Туреччини. Ситуація ускладнюється тим, що Зеленський активно захищає Єрмака. Цитата. «Пан Єрмак – реальний потужний менеджер. І не на словах, не бла-бла-бла, а реальний патріот України, який дуже багато працює. 24/7 тільки заради України. Він прийшов зі мною, він піде зі мною. Єрмак поруч зі мною не просто так. Я довіряю цій людині», – сказав Зеленський. Таке враження, що Зеленський не відділяє себе від Єрмака. Понад те, він навіть бере на себе його провини, як це було у згаданій справі вагнерівців. Оглядачів дивує повна залежність Зеленського від Єрмака. Не треба дивуватися. Така поведінка є типовою і має точне наукове пояснення. Що таке психопатичний союз? Річ у тім, що Україна не стала винятком у глобальному процесі перехоплення влади корпоративними психопатами. Психопатичне переродження влади відбулося і в Україні. Це стало очевидним під час фейкової пандемії 2020 року, коли дії всіх гілок влади були відверто брехливими, беззаконними і безумними. Не стала винятком і президентська адміністрація, яка завжди приваблювала корпоративних психопатів, тож вони зліталися на неї, як мухи на мед. З погляду психології, стосунки між Єрмаком і Зеленським – це хрестоматійний приклад так званого психопатичного союзу. Цим терміном позначають такий тип стосунків, коли психопат бере під контроль людину, а людина, будучи жертвою психопата, вважає його своїм найбільшим другом і самовіддано захищає його. Для психопата формування психопатичного союзу є інстинктивним процесом, тому він здійснюється за чітким алгоритмом на автоматі. Це питання ми вже обговорювали у статті «Психопатичний союз та його алгоритм. Як інтелектуальні тварини перехоплюють управління». Є озвучення. Отже, спочатку психопат вивчає свою жертву, мавпує її та віддзеркалює. Тож у людини виникає ілюзія, що вона спілкується з однодумцем, адже він дивиться ті ж самі фільми, дотримується того ж самого стилю одягу, полюбляє ту ж саму їжу. Далі психопат надає людині послуги, тож людина вважає, що це вже не просто однодумець, а справжній друг. Вочевидь, це лише ілюзія дружби, адже психопати, будучи розмовляючими тваринами, не мають жодного уявлення про любов і дружбу. Проте вони спостерігають за людьми і зазвичай вміють імітувати дружні стосунки. Намагаючись втертися в довіру, психопат може грати роль вірного пса, який виконує всі забаганки свого господаря. Установивши довірливі стосунки зі своєю жертвою, психопат представляє в негативному світлі людей з її оточення. В результаті в людини Визріває переконання, що тільки психопат є справжнім другом. Натомість усі інші є негідниками, дурнями та потенційними зрадниками. Проте психопат на цьому не зупиняється і робить наступний крок. Він принижує свою жертву в очах її оточення, обмовляє її, приписує їй те, чого вона ніколи не говорила і навіть не думала. В результаті колишні друзі та знайомі починають дистанціюватися від цієї людини та зневажати її. Але і це ще не все. Психопат намагається втягнути свою жертву в якусь протизаконну схему, спонукає її до якогось ганебного вчинку, до чогось такого, що людина все життя буде соромитися. Це дає психопату в руки компромат, який він потім може використати для маніпуляції жертвою, а при необхідності – до прихованого чи відвертого шантажу. В результаті жертва психопата опиняється у психологічній ізоляції. Їй здається, що навколо неї одні негідники. Оточення жертви також починає її сторонитися. І це ще більше посилює взаємні підозри та відчуженість. Врешті-решт у жертви виникає переконання, що в неї лише один справжній друг, і лише до нього треба дослухатися, лише йому треба допомагати, лише його треба захищати. Психопат отримує монопольне управління своєю жертвою. На практиці це виглядає так, що в людини залишається лише один єдиний друг, і цим другом є психопат, який маніпулює людиною. Це ознака зрілого психопатичного союзу. Павук і його муха. На етапі зрілого психопатичного союзу виникає ще одна характерна ситуація. Усі навколо ненавидять і зневажають психопата, і лише його жертва бачить свого любого друга в рожевому світлі. Ви запитаєте, а що як представити людині переконливі факти, що психопат насправді маніпулює нею і використовує її у своїх низьких цілях? Відповідь: це нічого не дасть. На етапі зрілого психопатичного союзу людина вам не повірить, а усі зібрані вами факти вважатиме дрібницями, випадковостями або фальшивками. Усі нападки на свого улюбленого психопата вона розглядатиме як нападки на неї. Звідки така сліпа любов мухи до свого павука? Причина в тому, що поступове і непомітне, але систематичне просування психопатом певної інформації формує у його жертви жорсткі шаблони мислення, які не просто змінити. Тут спрацьовує ефект, відомий під назвою промивання мізків. В його основі лежить фізична перебудова мозку, яка неминуче відбувається під впливом довготривалої інформаційної обробки. Це і зрозуміло, адже запам'ятовування інформації відбувається шляхом формування нових нейронних зв'язків. Що триваліша психологічна обробка, то потужніші сформовані нею нейронні комплекси. Якщо простіше, то психопат, який формує психопатичний союз, змінює мозок своєї жертви, яка починає бачити світ через зліплений психопатом шаблон. Для того, щоб звільнитися від цього паразитичного шаблону, необхідно багато років для зворотного перетворення мозку. Цей процес ускладнюється тим, що з віком людина втрачає розумову пластичність, і це значно утруднює повернення до нормального мислення. На практиці людина не спроможна власними силами розірвати психопатичний союз. Натомість для психопата це не складає жодних зусиль. Він легко кидає використану ним жертву і йде на пошук нових жертв. Історичні приклади. 20 століття дало нам яскраві приклади психопатичних союзів. Ось що читаємо про вплив корпоративного психопата Гаррі Гопкінса на президента Франкліна Рузвельта. В результаті у Рузвельта залишився тільки один друг – Гопкінс. Він був готовий боротися за президента і ставив палки в колеса кожному конкуренту, що претендував на сферу його впливу. Пише Річард Хітнер у книзі «Консильєрі. Лідер у тіні». А ось як виглядав інший тандем. Психопат Генрі Кіссінджер і президент США Річард Ніксон. Цитата. Кіссінджер став каталізатором темної сторони особистості Ніксона. Кіссінджер підтакував йому, коли той говорив про когось погано або пліткував, лестив його ідеям і ніколи не сперечався. Обидва, Кіссінджер і Ніксон, наближалися до рівня параної. Це змушувало їх турбуватися один про одного, а також діяти разом проти спільних ворогів. Вони виробили змовницький підхід до управління зовнішньою політикою, пише американський історик Теодор Дрейпер у статті «Маленький Хайнц і Великий Генрі», 1992 рік. Він продовжує. Президентство Ніксона було патологічним, і Кіссінджер був частиною цієї патології. Містер Ніксон одного разу вголос замислився, чи потрібна містеру Кіссінджеру психіатрична допомога. Кінець цитати. Дослідники зазначають, що відносини між Ніксоном і Кіссінджером були настільки близькими, що їх порівнюють зі стосунками Франкліна Рузвельта і Гаррі Гопкінса. Проте найближчою до нашого випадку є історія про вплив корпоративного психопата Мартіна Бормана на Адольфа Гітлера. Подібність полягає в тому, що Борман взяв на себе весь тягар управлінської рутини, звільняючи Гітлера для творчої праці та відпочинку. Подібно до Єрмака, Борман зосередив у своїх руках кадрові призначення і монопольно керував доступом до фюрера. Контактуючи з Борманом, люди відчували, що мають справу з примітивною і грубою істотою. Цю людину відрізняли відштовхуючі риси підлабузника та доносчика, згадував пізніше сільськогосподарський експерт Вальтер Дарре. А ось що розповідає американський історик Льюіс Кілзер у книзі «Зрадник Гітлера. Мартін Борман і поразка Райху». 2000 рік. Цитата. Вплив Бормана на Гітлера постійно зростав. Шпеєр скаржився, що Борман був постійною тінню Гітлера, і що він виконував накази Гітлера, коли вони влаштовували його, і тишком-нишком ігнорував або спотворював, якщо не влаштовували, пише Кілзер. Цитата. Проблема не в тому, що Борман перебував під впливом Гітлера, а в тому, що Гітлер дедалі більше потрапляв під вплив Бормана. Гітлер дав Борману право вирішувати від свого імені навіть ті питання, які не належали до компетенції партії. Це дозволило Борману віддавати від імені Гітлера будь-які накази в будь-яких сферах. Борман широко використовував цей привілей. Кінець цитати. Історія цих стосунків досліджена у статті «Мартін Борман і Адольф Гітлер. Механіка психопатичного союзу». Є озвучення. Характерно, що Бормана всі ненавиділи, але Гітлер цього не бачив і вперто не хотів бачити, вважаючи Бормана своїм найвідданішим другом. У своєму політичному заповіті, написаному перед смертю, Гітлер призначив Бормана виконавцем своєї останньої волі. Свого найбільшого ворога і руйнівника справи цілого життя Гітлер вважав своїм найвірнішим другом. Це закономірний фінал психопатичного союзу. Історія з Борманом показує, що психопати можуть брати під контроль навіть таких потужних, досвідчених і самостійно мислячих особистостей, як Гітлер. Відповідно, чим менше досвідчена людина, тим легше психопату взяти її під свій контроль. Скажімо, високофункціональний корпоративний психопат Ріхард Яре легко взяв під контроль Степана Бандеру, якому тоді було лише 24 роки. Корпоративний Єрмак. Варто наголосити, що головним інстинктом психопатів є інстинкт домінування, тому вся енергія цих розмовляючих тварин спрямована на захоплення абсолютної влади. Для цього вони прагнуть прибрати до своїх рук усе, до чого лише можуть дотягнутися. З цієї точки зору цікаво поглянути на стосунки Єрмака з Зеленським. Почнімо зі слів самого Єрмака. Мені часто закидають, що я скрізь влажу. Але я менеджер президента, і тому я буду влазити всюду, де є його інтереси. Про це читаємо у статті Романа Романюка від 18 липня 2022 року. Автор продовжує. Україні і справді не залишилось таких сфер, де б із-за спини замисленого Зеленського не бовваніла висока постать глави офісу, завжди готового включитись і вирішити будь-яку проблему. Чи то переговори з росіянами, чи то зачистка силового блоку. Іде повна зачистка силовиків під офіс. Хто має якусь свою думку і не вписується у бачення Єрмака – на вихід. Лишилось забрати трьох людей – Баканова, Венедіктову і Данілова. І тоді все буде в руках ОП. скаржився ще на початку червня у розмові з УП один із топових силовиків команди Зеленського. Коротко підсумок спецоперації «Усунення і відсторонення» виглядає так. Увесь силовий блок країни опинився під прямим контролем Офісу Президента, підсумовує Роман Романюк. Це означає, що в руках Андрія Єрмака перебуває повністю контрольована ним каральна вертикаль держави. До цього можна додати його контроль над парламентом і урядом. Єрмак активно втручається в зовнішню політику і навіть прагне впливати на постачання Україні західної зброї. По суті, Єрмак здобув необмежену владу. Пізно ввечері 17 липня 2022 року президент Зеленський підписав накази про відсторонення Ірини Венедіктової від виконання обов'язків генерального прокурора та усунення Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ. У цей момент президент позбувся не лише усіх своїх давніх друзів, а й останніх альтернативних джерел інформації. Тепер у Зеленського лише одне джерело інформації – Єрмак. Знову ж таки, усе це нагадує ситуацію у Третьому Райху, незадовго до його краху. Ось як про це писав Павло Павленко у книзі «Мартін Борман. Сірий кардинал Третього Райху», 1998 рік. Майже невідомий широкому загалу Німеччини, який ретельно ховався в тіні фюрера, рейхскляйтер НСДАП Мартін Борман сконцентрував у своїх руках майже всі важелі реальної влади. Ставши довіреним слугою фюрера, Борман вміло скористався можливістю від його імені управляти діяльністю міністрів. Узурпувавши право готувати доповіді для Гітлера з усіх питань, рейхскляйтер НСДАП тонко маніпулював фюрером, вперто домагаючись своєї мети. Кінець цитати. Історія переконливо свідчить, що коли корпоративні психопати дориваються до влади, то керовані ними структури швидко йдуть до неминучого краху. Інтелектуальні тварини не спроможні керувати складними структурами, тож закономірно, що система управління українською державою переживає дедальше більше розбалансування. Якщо так піде далі, то Україні не допоможе жодна західна допомога. Розмовляючі тварини розвалять державу із середини. І це почало тривожити не лише українців, а й американців, організаторів стратегічної кампанії «Конгрес-22». Єрмак є загрозою для перемоги України у жовтні 2022 року, а відсутність яскравої перемоги означає поразку Демпартії на виборах у Конгрес 8 листопада 2022 року. Поразка ж на цих виборах буде катастрофою для демократів. З високою імовірністю партія зійде з політичної арени, а її активні діячі можуть отримати значні терміни ув'язнення за здійснені ними правопорушення. Тож Єрмак став загрозою не лише для України, а й для США. Американці це зрозуміли і почали діяти. Двопалатний консенсус. Критична ситуація в Україні об'єднала американських демократів та республіканців. Республіканці мислять стратегічно, тому розуміють, що втрата України веде до втрати Європи та формування антиамериканського континентального блоку – Євросоюз, Росія, Китай. У демократів тактична мета – перемога на виборах у Конгрес. Тож у проміжку до 8 листопада інтереси республіканців та демократів щодо України збігаються. Перемога України – їхня спільна мета. І перешкодою до цієї мети є керована Єрмаком наскрізь корумпована та некомпетентна владна вертикаль корпоративних психопатів. Відтак, тактична мета двопартійного консенсусу полягає в тому, щоб нейтралізувати цю перешкоду. Перше офіційне попередження Єрмаку з боку США пролунало 8 липня. Член Палати представників США Вікторія Спартс звернулася з листом до президента США Джо Байдена щодо необхідності перевірити так звані російські зв'язки очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Потім Спартс опублікувала список претензій до Єрмака. Також вона заявила, що президент Володимир Зеленський повинен розв'язати проблему Єрмака і закликала МЗС України серйозно ставитися до її заяв. Єрмак не зрозумів натяку і пішов на загострення. Тепер м'яч на полі американців. Яким буде їхній хід? Перша хвиля очищення 2022. Для розв'язання проблеми Єрмака в організаторів стратегічної кампанії «Конгрес-22» обмаль часу. Усе треба зробити протягом серпня. Треба поспішати, адже Єрмак прагне абсолютної влади, тому починає підгрібати під себе Міноборони та Генштаб ЗСУ. Вочевидь, нейтралізація керованої Єрмаком психопатичної вертикалі не відбуватиметься як боротьба з корпоративними психопатами. Тут навіть близько не буде подібної термінології. Зате може бути багато іншого – від публікації нових плівок Єрмака до нещасного випадку, або Єрмаку тихо зроблять пропозицію, від якої він не зможе відмовитися. Найкращим для України було б гучне розкриття московської агентурної мережі зрадників з усуненням від влади Єрмака та усієї сформованої ним психопатичної піраміди з люстрацією усіх, кого він просував. Це найпростіше, оскільки вся ця корупційна піраміда – добре відома і навіть задокументована. Отже, нас чекає очищення влади від зрадників. Ви запитаєте, а що, всі корпоративні психопати є зрадниками? Відповідь – не всі. Проте серед зрадників найбільше психопатів. По-перше, в них нема відчуття солідарності з керованим ним народом. Вони вважають себе окремим народом, адже належать до іншого біологічного виду. З ким у них є солідарність? То з московськими братами по інтелекту. По-друге, в них нема совісті та сорому. Зате є інстинкт домінування та збагачення, тому вони є легкою здобиччю для ворожих спецслужб. По-третє, про це свідчить історичний досвід, найнебезпечніші корпоративні психопати ХХ століття працювали на Москву. Гаррі Гопкінс, Мартін Борман, Ріхард Яре та Генрі Кіссінджер. Тому перша хвиля очищення від зрадників буде водночас з першою хвилею очищення від психопатів. Друга хвиля очищення 2023. Друга хвиля очищення України від корпоративних психопатів почнеться тоді, коли до влади в США прийдуть республіканці. Найімовірніше, що після виборів 8 листопада вони здобудуть більшість в обох палатах Конгресу. Це дозволить їм негайно розпочати процедуру імпічменту президента Джозефа Байдена та його ексцентричної віцепрезидентки Камали Гарріс, до речі, психопатки. Будуть активовані судові процеси щодо нахабних фальсифікацій на виборах 2020 року. Отримає спільну оцінку злочинна поведінка брехливих ЗМІ та соцмереж Twitter та Facebook. Американські події безумовно вплинуть на українську медійну сферу. Випливе на поверхню ганебна поведінка українських ЗМІ, всіляких політиків, політологів та експертів, які свого часу долучилися до безсоромного оббріхування Дональда Трампа, Республіканської партії та всього правого руху. Можливо, на цьому етапі отримує справедливу оцінку і ковідна афера 2020 року з її конкретними організаторами та високопоставленими виконавцями. Усі ці злочини треба розслідувати, а винних покарати. Інакше вони щороку будуть нам влаштовувати психотерор, безумні локдауни і примусові вакцинації. Врешті-решт просто цікаво дізнатися, що за істоти усі ці охоронці здоров'я – Максим Степанов, Віктор Ляшко, Ігор Кузін. Вони банальні шахраї, ідіоти чи розмовляючі тварини? Чи три в одному? Ви можете запитати, чому очищення від шахраїв і брехунів буде очищення від психопатів? Відповідь. Тому що майже всі шахраї та системні брехуни є психопатами. Причина в тому, що в них нема совісті та сорому. Вони зневажають людей і не бояться покарання. Третя хвиля очищення 2025. Ініціативи щодо першої та другої хвиль очищення України підуть зі Штатів. Як реакція республіканців і просто нормальних людей на дворічне пекло, влаштоване біснуванням демократичних психопатів. До речі, якби не війна, то в Україні це біснування тривало б і донині, адже фейкову пандемію ніхто не скасовував. Так от, перша хвиля очищення України від психопатів частково очистить владну верхівку. Друга хвиля частково очистить медіапростір. Третя хвиля очищення має охопити все суспільство, знизу до верху. і виробити колективний антипаразитичний захист. Народ, який першим звільниться від гніту брехливих розмовляючих тварин, отримає неймовірно конкурентну перевагу і стане лідером людства. І на оновленій землі врага не буде психопата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Тому успішне проведення третьої хвилі очищення – це стратегічна мета українського громадянського суспільства і всього українського народу. Республіканці допоможуть, але основну роботу очищення від психопатів мають виконати люди України. Як це краще здійснити, поговоримо в наступній статті.